Пауылдан Көринтлілергә икенче хат. Беренче бүлек. Аллаһы ихтияры белән Мәсих Гайсаның рәсүле Пауылдан һәм Тимуте имандаштан бөтен Ахаядәге барлык изгеләргә һәм Көринттәге Аллаһы бердәмлегенә сәлам. Сезгә атабыз Аллаһыдан вә Раббы Гайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Һәр яктан ярдәм итүче Аллаһыга һәм шәфкать атасына, Раббыбыз Гайса Мәсихнең Аллаһысы һәм атасына дан. Аллаһы безгә бөтен кайгыларыбызда булыша. Шуңа күрә аннан кабул иткән ярдәм белән без дә һәр төрле кайгылары булганнарга булыша алабыз. Чөнки безгә карата Мәсихнең газаплары арткан саен, Мәсих аша безнең юанышларыбыз да артканнан арта бара. Кайгырабыз икән, сез юансын һәм котылсын өчен кайгырабыз. Юанабыз икән, сез дә юанасыз. Без кишергән шул газапларга сез чыдый алсын өчен сезгә көч бирелә. Һәм сезнең хакта безнең өметебез нык. Чөнки беләбез, газапларыбызны уртаклашасыз икән, Аллаһы биргән ярдәмне дә уртаклашасыз. Имандашлар, Асия өлкәсендә кишергән михнәтләребез турында белми калуыгызны теләмибез. Без чиктән тыш һәм көч җитмәслек каты итеп изелдек. Хәтта исән калуыбызга да өметебезне югалткан идек. Үзебезгә үзебез таяну өчен түгел, бәлки үлеләрне терелтүче Аллаһыга таяну өчен. Без үзебезне үлемгә хөкем ителгәннәр кебек хис иттек. Аллаһы безне дәһшәтле үлемнән коткарды һәм коткарачак. Безнең өчен кылган дуаларыгыз белән безгә сез дә ярдәм иткәнгә күрә, аның киләчәктә дә коткарачагына өмет баглыйбыз. Шулай итеп, күпләрнең ялваруларына җавап итеп безгә бирелгән мәрхәмәт бүләге хакына күпләр безнең өчен Аллаһыга рәхмәт укыйлар. Бу безнең мактанышыбыз, безнең вожданыбыз. Без дөньяда, бигрәк тә сезнең арада, кеше зирәклеге белән түгел, бәлки Аллаһыдан килүче изгелек һәм Аллаһы мәрхәмәте белән ихлас күңелдән яшибез дип шаһитлек итә. Без бит сез укый һәм аңлый торганнарны гына язабыз. Сез безне инде өлешчә аңлыйсыз, һәм мин тулысынча аңларсыз дип өмет итәм. Шулай итеп, Раббыбыз Гайса көнендә без сезнең мактанышыгыз булган кебек, сез дә безнең мактанышыбыз булырсыз. Менә шундый ышаныч белән икеләтә мәрхәмәт алуыгызны теләп, башта яныгызга барырга, ягъни сезнең аша Македониягә, Македониядән соң тагын сезгә килергә һәм сезнең ярдәм белән Яһудиягә барырга дип ниятләгән идем. Әллә болай ниятләп мин уйламыйча эш иттемме? Әллә мин имансыз кеше кебек бер үк вакытта әйе-әйе һәм юк-юк дип әйтә-әйтә ният итәмме? Әмма Аллаһының тугрылыгы хак булган кебек, без сезгә бер үк вакытта әйе һәм юк дип әйтмибез. Чөнки мин Силас һәм Тимуте сезгә иғлан иткән Аллаһы улы Гайса Мәсих бер үк вакытта әйе һәм юк булмады. Киресенчә, аңарда һәр вакыт әйе генә була. Чөнки Аллаһының бөтен вәгъдәләре Гайса Мәсихтә әйе дип раслана. Һәм без Аллаһыны данлау өчен әйтә торган амин дә аның аша әйтелә. Аллаһы безне дә, сезне дә Мәсих белән берләштереп үзен ыгыта. Безне билгеләүче Аллаһы мөһере белән тамгалап безгә биреләчәк нәрсәләр өчен йөрәкләребезгә ышанычлы дәлил буларак рух бирде. Аллаһыны үземә каршы шаһит итеп чакырам. Әлегә кадәр мин бары тик сезне кызганганга күрә Көринткә килмәдем. Бу иманыгыз өстеннән без хакимлек итәбез дигән сүз түгел, киресенчә, куануыгызны теләп без сезнең белән бергә хезмәт итәбез, чөнки сез иманыгыз белән нык торасыз. Икенче бүлек. Шулай итеп, мин тагын яныгызга киенеш белән килмәскә булдым. Чөнки сезне киендерсәм, мин киендергән кешеләрдән башка мине кем сөендерер? Менә сезгә шул турыда яздым да. Килгәч, мине куандырырга тиешлеләрдән миңа киенеш булмасын. Мин сезнең һәммәгезгә ышанам. Куанышым сезнең һәммәгез өчен дә куаныч булар. Сезне киендерү өчен түгел, бәлки сезгә булган чиксез яратуымны белдерү өчен, олы хәсрәт һәм йөрәк ачысы белән күз яшьләремне түгеп яздым мин ул хатны. Берәү киендергән икән, мине түгел, ә сезнең барыгызны да. Һәр хәлдә ниндидер дәрәҗәдә моны күпертеп күрсәтмәс өчен язам. Киендергән. Мондый берәүгә күпләр тарафыннан бирелгән яза инде җитәрлек. Шуңа күрә мондый берәү шиктән тыш киенмәсен өчен. Сез аны гафу итегез һәм рухландырыгыз. Шуның өчен аңа яратуыгызны кабат күрсәтүегезне үтенәм. Ул хатны сезгә сынауны үтә алдыгызмы? Һәм сез һәр нәрсәдә тыңлаучанмы икәнлегегезне белү өчен яздым. Сез кемнедер гафу итәсез икән, мин дә аны гафу итәм. Гафу иткәнемне, әгәр гафу итәрлек берәр нәрсә булган булса, мин Мәсих алдында сезнең хакка гафу иттем. Шулай итеп, шайтан, зыян китереп, бездән файдалана алмас. Шайтанның ниятләре безгә билгеле бит. Мәсих турындагы яхшы хәбәрне белдерергә дип Троаска килгәч, Раббы миңа ишекләрне ачкан булса да, анда имандашым Титусны таба алмаганлыктан, йөрәгем үз урынында түгел иде. Шунлыктан, андагылар белән хушлашып, мин Македониягә киттем. Әмма безне һәр вакыт Мәсихнең җиңү тантанасында йөртүче һәм безнең аша һәр җирдә үзе хакында белем хушбуе таратучы Аллаһыга рәхмәт яусын. Чөнки Гайсәгә иман итеп котылучылар арасында да, һәләк булучылар арасында да без Аллаһыга Мәсих аша бирелгән хуш ис. Берәүләр өчен без һәләкәткә илтүче үлем исе, ә башкалар өчен тереклек бирүче тормышның хуш исе. Кем мондый эшкә сәләтле соң? Без күпләр кебек үз файдалары өчен Аллаһы сүзе белән сәүдә итмибез. Бәлки, Аллаһыныкы буларак, Аллаһы каршында Мәсих исеменнән ихлас күңелдән сөйлибез. 3-нче бүлек. Безгә үзебезне сезнең алдыгызда яңадан мактаргамы? Яисә кайберәүләр өчен кирәк булган кебек, сезгә яки сездән безгә хуплау хатлары кирәкме? Сез үзегез күңелләребезгә язылган, бөтен кеше белгән һәм укыган хатыбыз. Мәсих хаты булуыгызны үзегез күрсәтәсез. Бу хат язу карасы белән түгел, тере Аллаһының рухы белән, таш токталарга түгел, бәлки кеше йөрәгенең токталарына хезмәтебез аша язылган. Мәсих аша Аллаһы каршында безнең менә шундый ышанычыбыз бар. Безгә сәләт үзеннән үзе килә дип дәгъва итә алмыйбыз. Безнең сәләт Аллаһыдан килә. Ул безне яңа килешү хезмәтчеләре булырга сәләтле итте. Яңа килешү язылган канунга түгел, рухка нигезләнгән. Чөнки язылган канун үтерә, ә рух тормыш бүләк итә. Әгәр ташларга чыгып язылган, үлем китерүче хезмәт шундый дан белән килеп, Исраилләр Мусаның йөзенә, хәтта аның даны югалып барса да карый алмаганнар икән, ул чакта рух хезмәте тагын да данлырак түгелме? Чөнки кешене хөкемгә китерүче хезмәт данлы икән, хаклыкка китерүче хезмәтнең даны тагын да артыграк. Кайчандыр данлы булган берәр нәрсәнең инде хәзер даны булмый, чөнки аның урынына тагын да данлырак башка нәрсә бар. Чөнки югала барган нәрсә данлы булган икән, мәңге дәвам итүче нәрсә тагын да данлырак. Менә шундый өметебез булганга, без зур кыюлык белән эш итәбез. Исраилләләр югала барган данга карамасыннар өчен йөзенә бөркәнчек япкан Муса кебек түгелбез. Әмма аларның башлары миңгерәүләнгән, чөнки иске килешүне укыганда, шундай ук бөркәнчек бүгенгә кадәр аларның күңелләрендә кала. Ул бөркәнчекне Мәсих кенә алып ташлый. Бүгенге көнгә кадәр Муса кануны укылган сайын, аларның күңелләрендә бөркәнчек ята. Әмма Раббыга мөрәҗәгать иткән чакта, бу бөркәнчек алына. Раббы ул рух, ә Раббы рухы булган җирдә азатлык. Һәммә безнең йөзеннән беркәнчик алып ташланганга, Раббының донын күзгедәй шагылдырабыз. Без донда бер дәрәҗәдән икенче дәрәҗәгә үзгәртеләбез. Һәм Аллаһыга охшаганнан охшый барабыз. Андый үзгәртү Раббыдан килә. Ә Раббы ул рух. 4-нче бүлек. Аллаһының мәрхәмәте аша безгә рух хезмәте тапшырылганга күрә, без күңел төшенкелегенә бирелмибез. Ләкин хурлыклы яшерен эшләрдән баш тартып, хәйләгә керешмичә, һәм Аллаһының сүзен бозмыйча, бәлки, хакыйкатьне ачыктан-ачык белдереп, Аллаһы каршында үзебезне һәр кешенең намус хөкеменә тәкъдим итәбез. Ә без белдергән яхшы хәбәр яшерелгән булса, ул бары тик һәләк булучылар өчен генә яшерелгән. Бу гасырның илаһы имансызларның акылын томалады. Һәм алар күзгә күренмәс Аллаһының шагылышы булган Мәсих даны турындагы яхшы хәбәрнең яктылыгын күрмиләр. Без бит үзебезне түгел, бәлки Гайса Мәсихне Раббы итеп иғлан итәбез. Ә Гайса өчен без сезнең хезмәтчеләрегез генә. Чөнки Аллаһы караңгылыктан яктылык балкысын диде. Һәм Гайса Мәсих йөзендә балкыган Аллаһы даны турындагы белемне безгә күрсәтү өчен аның яктылыгы күңелләребезне яктыртты. Әмма бу гаят зур кыдрәтнең безнеке түгел, бәлки Аллаһыныкы икәнен күрсәтү өчен без бу хәзинәне балчык савытларда, ягъни фани тәннәребездә йөртәбез. Безне һәр яктан кысрыклыйлар, әмма бирешмибез. Без аптырашта калдык, әмма өметсезлеккә бирелмибез. Безне эзәрлеклиләр, әмма Аллаһы безне ташламый. Безне бәреп төшерделәр, әмма һәләк булмыйбыз. Гайсаның тормышы да тәнебездә күренсен өчен, аның үлемен һәр вакыт тәнебездә йөртәбез. Фани тәнебездә аның тормышы да күренсен өчен, без яшәүчеләр Гайса хакына бер туктаусыз үлемгә дучар ителәбез. Шулай итеп, үлем бездә, ә тормыш сездә эш итә. Изге язмада «Мин иман иттем, шуңа күрә сөйләдем» дип язылган. Шул ук инану рухына ия буларак, без дә иман итәбез һәм шуңа күрә сөйлибез. Чөнки Раббы Гайсаны үледән терелткән Аллаһының безне дә аның белән бергә үледән терелтәчәген һәм сезнең белән бергә үз алдына китереп бастырачагын беләбез. Боларның һәммәсе дә сезнең өчен. Шулай итеп, Аллаһының мәрхәмәте тагын да күбрәк кешеләргә таралыр. Һәм шуның белән Аллаһы донына тагын да күбрәк шөкер итү китерер. Менә шуның өчен без күңел төшенкелегенә бирелмибез. Киресенчә, тәнебез шереп таркала барса да, асылыбыз исә көннән-көн яңара бара. Чөнки кыска вакытлы җиңел шагазап чигүбез безнең өчен шиктән тыш зур мәңгелек дан китерә. Без күренгәнне түгел, бәлки күренмәгәнне карыйбыз. Чөнки күренгән нәрсә вакытлыча, ә күренмәгәне мәңгелек. 5-нче бүлек. Без беләбез, үлгәч безнең канлы тәннәребез җимереләчәк. Күкләрдә исә Аллаһы биргән кул белән эшләнмәгән безнең мәңгелек тәннәребез бар. Без күктән җибәрелгән тәннәрне кабул итәргә теләп сыкранабыз. Чөнки бу яңа тәннәрне кабул иткәч, без тәнсез хәлдә калмабыз. Без фани тәннәребездә сыкранабыз. Чөнки тәнсез калырга теләмибез. Бәлки фанилык тормыш тарафыннан йотылсын өчен күктән җибәрелгән тәннәрне кабул итәргә телибез. Безне Аллаһы нәкъ менә шуның өчен тудырды һәм безгә ышанычлы дәлил итеп рухны бирде. Шулай итеп, канлы тәнебездә вакытта Раббыдан ерак булуыбызны белсәк тә, һәр вакыт ышаныч белән яшибез. Чөнки без күзгә күренгән нәрсәләр белән түгел, иман белән йөрибез. Ышаныч белән яшибез. Тәннән чыгуны һәм Раббы янына урнашуны яхшырак дип табабыз. Шуңа күрә тәндә булсак та, тәннән чыккан булсак та, ихлас күңелдән аңа яраклы булырга умтылабыз. Чөнки тәндә вакытта яхшылык эшләсәк тә, яманлык эшләсәк тә, эшенә күрә әҗерен алу өчен, біз барбыз да Мәсихнің хөкім итү урыны алдына килергә тиеш. Шулай итеп, Раббыдан куркуның нәрсә икәнен белеп, біз кешеләрне күндерергә тырышабыз. Аллаһыга исә безнең кемлегебез билгеле. Сезнең вуҗданыгызга да кем булуыбыз билгеледер дип өмет итәм. Алдыгызда мактап, үзебезне янә тәкъдим итәргә җыенмыйбыз. Фәкать күңелдә булган нәрсә белән түгел, бәлки таштан күренүче нәрсә белән генә мактанучыларга җавап бирә алуыгыз өчен сезгә безнең белән мактанырга мөмкинлек бирәбез. Без акылдан шашканбыз икән. Бу Аллаһ өчен. Акылыбызда булсак, бу сезнең өчен. Чөнки Мәсихнең яратуы безне бер кеше һәммәсе өчен үлгән икән, димәк, һәммәсе дә үлде дип ышанырга мәҗбүр итә. Исәннәр инде үзләре өчен түгел, бәлки үзләре өчен үлгән һәм үледән терелтелгән өчен яшәсеннәр дип Мәсих барысы өчен дә үлде. Шуңа күрә без хәзер бер кемгә дә кеше үлчәме белән карамыйбыз. Мәсихкә элек кеше үлчәме белән карасак та, хәзер инде алай карамыйбыз. Шулай итеп, кем Мәсих белән берләшкән, ул яңа зат итеп яратылган. Борынгысы үтте, яңасы килде. Боларның һәммәсе Аллаһыдан. Ул безне Гайса Мәсих аша үзе белән татулаштырды. Һәм татулаштыру хезмәтен безгә ышанып тапшырды. Кешеләрнең кылган яман эшләрен гаепкә санамыйча, Аллаһы дөньяны Мәсих аша үзе белән татулаштырды. Һәм татулашу турындагы хәбәрне безгә ышанып таратырга тапшырды. Шулай итеп, без Мәсихнең вәкилләре. Һәм Аллаһы үзе безнең аша ничек үгетләсә, без шулай Мәсих исеменнән ялварабыз. Аллаһы белән татуланыгыз. Без Мәсих белән берләшүдә Аллаһының хаклыгын уртаклашсын өчен, ул безнең хакка гынахсыз өстенә гынахларыбызны салды. 6-нчы бүлек. Без исә Аллаһы белән хезмәттәшләр буларак ялварып сорыйбыз. Сезгә бүләк ителгән Аллаһы мәрхәмәте юкка гына булмасын. Чөнки уңайлы вакытта мин сине ишеттем һәм котылу көнендә сиңа ярдәм иттем дип әйтә Аллаһы. Менә хәзер уңай вакыт. Менә хәзер котылу көне. Хезмәтебезне гаепләмәсеннәр өчен без бер кемгә дә бер нинди киртә куймыйбыз. Киресенчә, һәр нәрсәдә, олы түземлелектә, бәлә казаларда, мохтаҗлыкта, газаплануда, кыйнаулар астында, зинданнарда, җәбер зулымнарда, авыр хезмәттә, йокысыз төннәрдә, ачлыкта, сафлыкта, гыйлемдә, шыдамлыкта, игелек күрсәтүдә, изге рухның кудрәтендә, эшкерсез яратуда, хакыйкат сүзендә, Аллаһы кудрәтендә уң һәм сул кулларыбыздагы тәкъвалык коралы белән намуслык вә намуссызлык, гайбәт һәм абруй аркылы үзебезне Аллаһы хезмәтчеләре итеп тәкъдим итәбез. Безне алдакчылар дип исәплиләр, әмма без тугрылыклы. Безне билгесезләр дип исәплиләр, әмма таныйлар. Безне үлеп баручылар дип саныйлар, әмма менә яшибез бит. Безне җазаланган дип уйлыйлар, әмма без үлмибез. Безне киендерәләр, ә без һәр вакыт сөенәбез. Без ярлы, әмма күпләрне байытабыз. Безнең бер нәрсәбез юк, әмма без һәр нәрсәгә ия. Күрентлеләр, сезнең белән ачыктан-ачык сөйләштек. Йөрәкләребез сезнең өчен киң итеп ачылган. Сезне чын күңелдән яратабыз, әмма сез безгә карата яратуыгызны кызганасыз. Балаларыма сөйләгән кебек сөйлим. Тиң итеп кайтарып бирү өчен сез дә күңелләрегезне киң әйтегез. Үзегезне имансызлар белән бәйләмәгез. Тәкъвалык белән канунсызлыкның ни уртаклыгы бар? Яктылык белән караңгылыкның нинди уртаклыгы бар? Мәсих белән иблис арасында нинди ризалык булсын? Яки иман итүче белән имансыз арасында нинди уртаклык бар? Аллаһы йорты белән путлар арасында нинди уртаклык бар? Ә бит без тере Аллаһы йорты. Ә Аллаһы болай дигән: Oralarında duraşaqmın, həm yürüyəşəqmın, həm onlarının Allahısı bulaşaqmın, əvalar minim xolqım bulaşaq. Şuna görə onlar orasından şığığız, həm ayrılığız, de Rabbi. Bax, sizgə qoğılmağız, həm min sizini üzümə qobul itəşəqmın, həm sizgə ota bulaşaqmın. Əsiz ullarım, həm qızlarım bulaşaqsız, deşiksiz qüdrət yəsi Rabbi. 7-ci bölük. Süyüklülərim, bizgə şundi vaqdələr birildi. Şuna görə eydəgiz, tənnin, ruhnın hər türlü buzuqluqlarından üzübizni soflandırıq. Həm Allahıdan quruqqan xəldə izgilikni komilləşdirik. Qüngüllərigizdə bizgə urun birigiz. Biz heç kimni rəncitmədik, heç kimgə ziyan kitirmədik, heç kimdən fayda izləmədik. Mını sizni hükum itib eytmim. Elik eytkənimşə, birgə ulu, həm birgə yaşau üçün siz biznin kümülləribizdə. Min sizgə biqışanam, siznin bilən şiksiz ğırurlanam. Kümülüm yuanış bilən tulu. Hər türlü qoyğı xəsrətləribizgə qoramastan, şiktən tış qoanam. Şünki Makedoniyaga kilgəş, biz bir nindi jon tınışlığı topmadıq. Kirisinşə, bizni hər taraftan, eylənə tirədən ızğış dolaşlar, kümüldən qurqular qıstı. Əmmə Titusnın kiluvi səbəpli ruhları tüşkənlərgə yərdəm ituşu Allahı, biznin də kümüllərimizni kütərdi. Onun kiluvi səbəpligine tügül, bəlki Titusqa kürsətkən yərdəmigiz bilən yuatdı. Mini soğınuğuz, minim üçün tırışuğuz, həm kiyinuğuz turunda siləb, ul mini toğında kubrək qandırdı. Xotin bilən sizni kiyindirgəngə, başta ukinsəm də, indi xəzir ukinmin. Şünki kürəm, xotin sizni vaqıtlı şağına kiyindirgən. Xəzir min qoanam, siz kiyingəngə tügül, bəlki kiyinuğuz sizni təubəgə kitirib jitkirgəngə qoanam. Allahı ixtiyarı bilən kiyindigiz. Şula itib bizdən bir nindi ziyan kürmədigiz. Şünki Allahı ixtiyarı bilən kiyinu qıtuluğa iltüşi təubəgə kitirə. Mına ukinirgə kirəkmi? Əyindi bu dünya kitirgən kiyinu ulümgə kitirə. Qorağız, Allahı ixtiyarı bilən siz kişirgən kiyinüş sizdə nindi ixlaslıq, qayıpsiz buluğuzunu isbatla utiləgi. Qayıpligə qorata nəfrət, qurqu, soğınu, tırışlıq, günahlını jazalau utiləgi tudırdı. Bu işte sof buluğuzunu siz her yoktan kürsettigiz. Şula itib, min sizge rencit uşi xoqına da tügül, rencitilgen üçün de tügül. Belki biznin üçün tırışı uğuzunu Allah'ı aldında sizge aşıq itib kürsetti uşun yazdım. Biz şunun üçün yuandıq. Eyndi Titus şotlanğanga, dağında kubrak kuandıq. Siz barıqız da onun kümülün kütergensiz bit. Şula itib, sizning haqta onun oldinda moqtangan bolsam, min oyatqa qolmadim. Kirisinshe, biz sizning haqta har vaqt durus siylagan biz ekan. Titus oldinda moqtanuvimiz da shulayiq durus bo'lib chiqdi. Qo'rqib ham dolqinlanib onu qabul etuvingizni, borig'izning itoatini xatirlab, onun yuragi sizga tog'indan niqroq umtula. Har narsada sizga toyana oluvim uchun quvonam. 8-ci bölük. İmandaşlar, sizgə Makedoniyadagi iman ituşilər birdəmliklərinə birilgən Allahı mərhəməti haqında sülər gətiliyibiz. Şünki ağır sınav jibərilgən buluğa qoramastan, onlarının quanışı şiktən oşdı. Bik nıq fəqirlikdə bulsalar da, şiktən tış yumartlıq kürsətdilər. Həm xəllərindən kilgənşə, Həm hətta xəllərindən tışta onlar üz tiləkləri bilən yərdəm itdilər. Mına min şahid. İzgilərgə xizmət itudə qatnaşdırını bir qütünüb sıradılar. Biz ümitləngənini gənə işləb qalmadılar. Bəlki üz-üzlərin inilik Rabbıqa, ondan sın Allahı ixtiyarı bilən bizgə topşırdılar. Şuna kürə biz Titustan, Bu igilikli işini nişik boşlağan bulsa, orağızda şulayuq tamamlaun ütündük. Əsiz hər nərsədə, imanda həm süzdə, bilimdə həm hər türlü tırışlıqda, bizgə bulğan yaratuğuğuzda üstün bulğan kibik. Bu iğana üçün igilik kürsətudədə üstün buluğuz. Min sizgə əmir itib tügül, ә яратуыгызның ихласлыгын башкалар тырышлыгы белән сынау өчен әйтәм. Чөнки сез Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәтен беләсез. Фәкыйрьлеге аша сез бай булсын өчен, бай булган хәлдә ул сезнең хакка фәкыйр булды. Мин бу мәсьәләгә карата файдалы киңәш бирәм. Сез үткән ел үк игелекле эш эшләп кенә калмадыгыз. Хәтта үз теләгегез белән иганә дә бирдегез. Бу эшне хәзер башкарып чыгыгыз. Эшегезгә бик теләп тотынган кебек, хәлегезгә күрә шундый ук тырышлык белән башкарып чыгыгыз. Чөнки тырышлык булганда, кемнең нәрсәсе булмауга карап түгел, бәлки нәрсәсе булуга карап бүләге кабул ителә. Башкаларга җиңеллек, ә сезгә авырлык килү таләп ителми. Һәр якка да тигез булсын. Муллыгыгыз хәзерге вакытта аларның ихтияҗларын тәэмин итсен. Ә аннан соң аларның муллыгы сезнекен тәэмин итәр. Шулай итеп, барысы да тигезләнер. Изге язмада язылганча, күп җыйганның артыгы булмады, ә аз җыйганның ихтияҗы булмады. Сезнең өчен дип Титус күңеленә шул уктырышлыкны салган Аллаһыга рәхмәт яусын. Чөнки ул үтенечемне хуплап кына калмады, бәлки бик ашкынып яныгызга үз ихтияры белән барырга карар кылды. Аның белән тагын бер имандашыбызны да җибәрәбез. Ул исә барлык иман итүчеләр бердәмлекләрендә яхшы хәбәр таратуы белән мокталган. Өстәвенә Раббының даны хакына һәм тырышлыгыбызны күрсәтү өчен башкара торган игелекле эшебездә иман итүчеләр бердәмлекләре тарафыннан безгә юлдаш итеп тә билгеләнгән ул. Шундый зур акчалар белән нәрсә эшләүебез хакында беркем дә тел тидерә алмасын өчен сак булырга тырышабыз. Чөнки без Раббы каршында игелекле булган гамәлләрне генә түгел, кешеләр алдында игелекле булганны да кылырга тырышабыз. Тырышлыгы безнең тарафтан шактый эшләрдә күп тапкырлар сыналган. Һәм хәзерге вакытта сезгә карата ышанычы булганга тагын да зуррак тырышлык күрсәткән имандашыбызны алар белән бергә җибәрдек. Титуска килгәндә, ул минем иптәшем, һәм сезнең өчен хезмәттәш. Ә инде башка имандашларыбызга килгәндә, алар иман итүчеләр бердәмлекләренең вәкилләре, Мәсихнең даны. Шулай итеп, яратуыгызның һәм сезнең белән мактануыбызның гадел икәнлеген аларга бердәмлекләр алдында исбат итегез. 9-нчы бүлек. Изгеләргә ярдәм итү хакында сезгә язып торуның кирәге дә юктыр. Чөнки мин тырышлыгыгызны беләм. Һәм Ахиядәге ярдәм инде үткән елдан бирле үк әзерләнгән дип, Македониялеләр алдында сезнең белән мактанам. Сезнең тырышлыгыгыз аларны дәртләндерде. Һәм актауым бу очракта буш булмасын, бәлки әйткәнемчә, инде әзер булырсыз дип имандашларны яныгызга җибәрдем. Югыйсә Македониялеләр минем белән килгәндә сезне әзерлексез хәлдә тапсалар, без сезгә шундый нык ышаныч белдергәнгә күрә, без дә оятка калырбыз, һәм сез дә. Миңа моны әйтеп торырга да кирәкми. Шуңа күрә имандашлардан алдан ук баруларын һәм сез вәгъдә иткән юмарт бүләгегезне әзерләүләрен үтенүне зарур дип таптым. Чөнки бүләкнең теләр-теләмәс түгел, бәлки юмарт рәвештә әзер булуын телим. Моңа игътибар итегез. Кем аз чәчә, шул аз уңыш алыр. Ә кем күп чәчә, шул мул уңыш алыр. Һәр кем теләр-теләмәс яки мәҗбүриләп түгел, бәлки йөрәге кушканча бирсен. Чөнки Аллаһы шатланып бирүчене ярата. Аллаһы һәр төрле мәрхәмәтне сезгә бик мул итеп бирә ала. Шулай итеп сез һәр вакыт һәм һәр нәрсәдә мул тормышлы булып, һәр төрле игелекле эштә юмарт булырсыз. Изге язмада язылганча, ул үз бүләкләрен ярлыларга юмарт өләште. Аның игелеклелеге мәңгелек. Чәчүчегә орлык, ашаучыга икмәк бирүче Аллаһы сезне орлык белән тәэмин итәр, һәм чәчкән орлыгыгызны мул итеп үстерер. Тәкъвалык җимешләрегезне арттырыр, һәм сез һәр очракта юмарт булсын өчен сезне һәр нәрсәгә байытыр. Ә безнең аркылы күрсәткән юмартлыгыгыз Аллаһыга рәхмәтләр яудырыр. Чөнки сез башкарган бу хезмәт изгеләрнең ихтияҗларын канәгатьләндереп кенә калмыйча, бик күпләрнең Аллаһыга рәхмәтләрен дә мул иттерер. Чөнки юмартлыгыгызны исбат иткән бу хезмәтне күреп, сез икрар итә торган Мәсих турындагы яхшы хәбәргә итагать итүегез, үзләре һәм башкалар белән юмарт уртаклашуыгыз өчен кешеләр Аллаһыны данлыйлар. Сезнең өчен дуа кылганда, Аллаһының сезгә мул итеп яудырган мәрхәмәте аркасында, алар күңелләре белән яныгызга ашкынырлар. Әйтеп бетергесез зур бүләге өчен Аллаһыга рәхмәт яусын. 10-нчы бүлек. Арагызда тыйнак, ә инде читтә сезнең өчен кыю булган мин, Паул, Мәсих басынкылыгы һәм эшкерсезлеге белән сезгә мөрәҗәгать итәм. Яныгызга килгәч, безне имансыз кешеләр кебек үз файдалары өчен яшәүчеләр дип санаучы кайберләрегезгә кыюлыгымны күрсәтүем кирәк булмасын иде дип ялварам. Чөнки бу дөньяда яшәсәк тә, бу дөнья кешеләре кебек сугышмыйбыз. Безнең коралларыбыз дөньяви түгел, киресенчә, алар ярдәмендә Аллаһы кудрәте белән теләсә нинди ныгытмаларны да җимерә алабыз. Бу кораллар белән без ялган дәлилләрне, Аллаһыны танып белүгә каршы тәкәббер рәвештә калыккан һәр төрле комачаулыкларны җимерәбез. Һәм Мәсихкә итәгатьле итү өчен һәр фикерне үзебезгә буйсындырабыз. Сез тулысынча итәгать иткәннән соң, һәр итәгатьсезне җәзага тартырга әзербез. Сез тышкы ягын гына карыйсыз. Әгәр кемдер мин Мәсихнеке дип ышанса, тагын уйласын. Ул Мәсихнеке булган кебек, без дә шулай Мәсихнеке. Җимерү өчен түгел, бәлки сезне ныгыту өчен Раббының безгә биргән вәкаләте белән аз гына мактансам да оятка калмаячакмын. Хәер, минем турыда хатлары белән генә куркытырга тырыша икән дип уйламагыз. Чөнки кемдер ул үзенең хатларында кырыс һәм көчле, ә үзе кеше алдында көчсез һәм аның сүзләре әһәмиятсез ди. Андый кеше белсен, читтән язган хатларыбыздагы сүзләрдә ничек булсак, сезнең арада да без шундый. Чөнки үзебезне үзләре белән мактанучыларга, тиңләргә яки чагыштырырга батырчылык итмибез. Алар акылсызланып, үзләрен үз үлчәмнәре белән үлчиләр һәм үзләрен үзләре белән чагыштыралар. Без исә Аллаһы билгеләгән чикләрдән тыш мактанмыйбыз. Арагыздагы хезмәтләребез дә шул чикләргә керә. Без шул чикләрдән тыш мактанмыйбыз. Чөнки Мәсих турындагы яхшы хәбәр белән сезгә килеп ирештек инде. Һәм хәзер сез дә шул чикләрдә. Без башкалар хезмәте белән чамадан тыш мактанмыйбыз. Әмма иманыгыз арта барган саен, Раббы тарафыннан билгеләнгән эшчәнлегебез чикләре тагын да ныграк артыр дип өметләнәбез. Шулай итеп, сездән читтәге илләрдә дә яхшы хәбәрне тарата алырбыз. Без бит башкалар эшләгән эш белән мактанырга теләмибез. Изге язмада язылганча, мактанучы кеше Раббы белән мактансын. Чөнки үзен үзе мактаучы түгел, бәлки Раббы мактый торган кеше генә аның тарафыннан хуплана. 11-нче бүлек. Минем бераз акылсызлануыма түземлерәк булсагыз иде. Хәер, сез миңа түземлелек күрсәтәсез инде. Мин сезнең хакта Аллаһы кайгыртуы белән бик нык кайгыртам бит. Чөнки мин сезне бер генә иргә, Мәсихкә ярештем. Һәм сезне аның алдына гыйфәтле кыз кебек китереп бастырырга телим. Әмма шуннан куркам. Йылан һаваны үзенең хәйләсе белән алдаган кебек, Мәсихкә карата ихлас күңелдән булган сафлыктан читкә тайпылып, фикерләрегез чуалып китмәсен иде. Чөнки кем дә булса килеп, без иғлан итмәгән башка бер гайсәне иғлан итсә, яки сезгә бирелгән рухтан башка рухны, яисә үзегез кабул иткән яхшы хәбәрдән башка бер яхшы хәбәрне өндәсә, сез андый кешегә бик тиз колак салыр идегез. Әмма мондый гадәттән тыш бөек рәсүлләрдән һич тә түбән түгелмен дип уйлыйм. Гәрчә сөйләргә оста булмасам да, минем белемем бар. Хәер, без моны сезгә һәр яктан ачык күрсәттек. Аллаһының яхшы хәбәрен бушлай иғлан итүем белән мин сезне күтәрдем һәм үземне түбәнсеттем. Шуның белән мин гынах кылдым әллә? Сезгә хезмәт итәр өчен башка бер дәмлекләрне талап, алар хисабына яшәдем. Яныгызда вакытта да, мохтаҗлыкта булсам да, һич кемгә йөк булмадым. Мине бар кирәк яраклар белән Македониядан килгән имандашларым тәэмин итте. Һич нәрсәдә сезгә йөк булмаска тырыштым һәм тырышачакмын. Миндә Мәсих хакыйкаты булуы ышанычлы булган кебек. Ахая якларында һич кем миннән бу мактанышымны тартып ала алмас дип ышанам. Мин ни өчен булай эшлимсең? Әллә сезне яратмыйммы? Сезне яратуым Аллаһыга билгеле. Әмма үзләрен безгә тиңләп мактанырга теләүчеләргә мөмкинлек бирмәс өчен. Моңарчы ничек эшләгән булсам, моннан соң да шулай эшләячәкмен. Чөнки андый кешеләр ялган рәсүлләр, алдакчы эшчеләр, Мәсихнең рәсүлләре булып күренергә тырышалар. Һәм бу гаҗәп түгел. Шайтан да яктылык фәрештәсе кыяфәтенә керә бит. Шунлыктан аның хезмәтчеләре дә хаклык хезмәтчеләр булып кылана икән, бу гаҗәп түгел. Әммә ахыр шиктә алар кылган гамәлләренә карап, жаза алачак. Тагын әйтәм, һич кем мине акылсыз дип санамасын. Әгәр акылсыз дип уйлыйсыз икән, мине акылсыз кебек кабул итегез һәм аз гына мактанырга рөхсәт бирегез. Болай кыю рәвештә мактанып сөйләгәннәрем, әлбәттә, Раббыдан түгел, акылсыз кебек мактаначакмын. Күпләр дөнья кешеләре кебек мактаналар, шуңа күрә мин дә мактанам. Чөнки сез, акыллы кешеләр, акылсызларга карата бик теләп түземлелек күрсәтәсез. Берәү сезне коллыкка төшергәндә, сезне изгәндә, сезнең белән файдаланганда, үзен күкләргә күтәргәндә, битегезгә сукканда сез түземлелек күрсәтәсез. Оят булса да әйтим, боларга көчебез җитмәде. Ә инде берәрсе нәрсә белән булса да мактанырга батырчылык итә икән, ул чакта акылсыз кеше сыман әйтәм, мин дә батырчылык итәм. Алар еврейләрме? Мин дә. Исраиллеләрме? Мин дә. Ибраһим нәселеннәнме? Мин дә. Алар Мәсих хезмәтчеләреме? Акылсыз сыман сөйлим, мин тагын да күбрәк. Мин тагын да күбрәк хезмәт иттем. Зинданнарга аларга караганда күбрәк ябылдым. Күп тапкырлар кыйналдым һәм күп мәртәбәләр үлем хәлендә булдым. Яһүдләр мине 5 тапкыр, һәр берсендә 39 мәртәбә камчы белән суктырдылар. Мине 3 мәртәбә таяк белән кыйнадылар. Бер тапкыр ташлар атып үтерергә теләделәр. Мин 3 мәртәбә караб һәлакәтенә очрадым. Бер төн һәм бер көнне ачык диңгездә үткәрдем. Күп мәртәбәләр ерак җирләрдә сәяхәт иттем. Хәтәр елгаларда сәяхәт кылдым. Юлбасарлар һөҗүменә дучар булдым. Кабиләдәшләрдән һәм мәҗүсиләрдән куркыныч янады. Шәһәрләрдә, шүлләрдә, диңгезләрдә хәүф-хәтәрләргә очрадым. Ялган имандашлар арасында куркынычта яшәдем. Хәлдән тойганчы һәм йончыганчы эшләдем. Төннәремне еш кына йокысызлыкта үткәрдем. Ачлыктан һәм сусаудан җафа чиктем. Еш кына ашарга җитәрлек ризыгым булмады. Шатлама суыкта һәм ялангач яшәдем. Читтә булган маҗаралардан тыш, мин һәр көн барлык иман итүчеләр бердәмлекләре хакында хәсрәт чигәм. Һәр зәгыйф янында мин дә зәгыйфләнмимме? Кемдер берәүне вәсвәсәгә төшерсә, аның өчен ачу белән янмыйммы? Мактанырга тиеш булсам, зәгыйфлегемне күрсәтүче нәрсәләр белән мактаначакмын мин. Раббы Гайса Мәсихнең мәңге мөбәрәк Аллаһысы һәм атасы белә. Мин ялган сөйләмим. Дәмәшиктә Харита патшаның өлкә башлыгы мине тотып алу өчен шәһәр капкаларына сак куйды. Ә мине кәрзингә салып, дивар буйлап тәрәзәдән төшерделәр. Һәм мин аның кулына эләкмәдем. 12-нче бүлек. Мактануның файдасы булмаса да, мин мактанырга тиеш. Хәзер мин Раббы җибәргән илаһи күренешләр һәм ачылышлар турында сөйлим. Мин Мәсихкә иман итүче бер кешене беләм. Моннан 14 ел элек ул, тәне беләнме, әллә рухы беләнме белмим, бер Аллаһы гына белә. Өченче күккә кадәр күтәрелеп алынды. Һәм шул кеше хакында беләм, тик ул тәне беләнме, яки рухы беләнме икәнен белмим, Аллаһы белә. Ул җәннәткә алынган, һәм тел белән аңлатып бирә алмаслык сүзләр ишеткән. Ә бу сүзләрне кешегә сөйләргә ярамаган. Андый кеше белән мактана алам, үзем хакында исә зәгыйфлекләремнән башка бер нәрсә белән дә мактана алмыйм. Хәер, мактанырга теләсәм, акылсыз булмам, чөнки дөреслекне сөйләячәкмен. Әмма кем дә булса минем хакта, миндә күргәненнән яки ишеткәненнән артыграк уйламасын дип, мактанудан тыйылып торам. Аллаһдан шундый гадәттән тыш ачылышлар алганга, борыным күтәрелмәсен өчен минем тәнемә шәнешке бирелде. Бу шәнешке исә, мин артык мактанмасын өчен, мине шайтан фәрештәсе сыман интектерә. Аны тәнемнән чыгарсын өчен Раббыга 3 мәртәбә ялвардым. Әмма ул әйтте: «Сиңа минем мәрхәмәтем җитәр, чөнки минем кыдрәтем зәгыйфлектә иң камил була». Шуңа күрә миндә Мәсих кыдрәте торсын өчен үз зәгыйфлекләрем белән бик теләп мактанашакмын. Шуның өчен мин Мәсих хакына зәгыйфлекләргә, хурлауларга, мәшәкатьләргә, эзәрлекләүләргә, кысуларга түзәм, чөнки мин зәгыйф вакытта көчле. Мин акылдан шаштым. Моңа сез мәҗбүр иттегез. Сез мине мактарга тиеш идегез, чөнки гәрчә мин әһәмиятсез булсам да, гадәттән тыш бөек рәсүлләрдән һич ким җирем юк. Минем рәсүллек дәлилләре, галәмәтләр, могҗизалар һәм кыдрәтле эшләр сездә зур сабырлык белән күрсәтелде. Сезгә авыр йөк булмавым белән, башка бердәмлекләргә караганда, сезнең белән начаррак мөгамәлә иттем әллә? Мондый гаебем өчен мине гафу итегез. Менә мин яныгызга 3-нче тапкыр барырга әзерләнәм. Әмма сезгә йөк булмаячакмын, чөнки мин сезнеке булганны түгел, бәлки үзегезне эзлим. Балалар ата-аналарына түгел, бәлки ата-аналар балаларына байлык җыярга тиеш бит. Җаннарыгыз өчен мин үземдә булганның һәммәсен, хәтта үземне дә бик теләп сарыф итәрмен. Әгәр сезне бик яратам икән, сез мине азрак яратасызмы? Ярый, мин үзем сезгә юк булмадым ди. Ләкин сезнең әйтүгезчә хәйләкәр буларак, сезне мәкерлек белән үз кулыма алганмын. Сезгә җибәрелгәннәрнең берәрсе аркылы сездән файдаландыммы? Мин Титустан яныгызга баруын үтендем, һәм аның белән бер имандашымны җибәрдем. Титус сездән файдаландымы? Без соң бер үк рух белән эш иттек түгелме? Бер үк юлдан йөрмәдекме? Сез, мөгаен, алдыгызда акланабыз дип уйлыйсыздыр. Юк. Без Мәсихнеке буларак Аллаһы алдында сөйлибез. Болар һәммәсе сөйклеләрем, сезне рухи яктан ныгыту өчен. Чөнки мин килгәч, сезне үзем теләмәгән хәлдә тапмасам иде. Һәм сез дә мине үзегез теләмәгән хәлдә тапмасагыз иде. Арагызда гаугалар, көнчүлек, ачу, ызгыш-талаш, яла ягу, гайбәт сату, тәкәббирлек, тәртипсезлек табырмын дип куркам. Килгәч, Аллаһым сезнең алда мине тагын кимсетер дип куркам. Һәм элек гынах кылып та, кылган шакшылык, фәхишлек һәм азгынлыклары өчен тәүбә итмәгән күпләр өчен миңа күз яш агызырга туры килмәсен иде. Унышынчы бүлек. Сезгә инде 3-нче мәртәбә киләчәкмен. Изге язмада һәр очрак 2 яки 3 шаһит белән расланырга тиеш диелгән. Мин яныгызда 2-нче мәртәбә булганда сезгә кисәтү ясаган идем инде. Хәзер исә сезне тагын читтән торып кисәтәм. Янә яныгызга килгәч, әүвәл гынах кылганнарны һәм башкаларның һәммәсендә кызганмам. Чөнки сез минем аша Мәсих сөйләвенә дәлил эзлисез. ул сезнең өчен эш иткәндә зәгыйф түгел, ул сезнең арада көчле. Чөнки ул зәгыйфлектә хашка кадакланган булса да, Аллаһы кудрәте белән яши. Шулай ук без дә аның белән берләшүдә көчсез булсак та, Аллаһы кудрәте ярдәмендә сезнең файдагыз өчен аның белән бергә яшәячәкбез. Иман белән яшибез микән дип үзегезне үзегез сынагыз, үзегезне үзегез тикшерегез. Гайса Мәсихнең сездә булуын белмисез мәллә? Бәлки сез сынауда уңышсызлыкка очрагансыздыр. Безгә килгәндә сынауны уңышлы үтүебезне белерсез дип өмет итәм. Сезнең бернинди яман эш кылмавыгыз өчен Аллаһыга ялварабыз. Сынауны уңышлы үткәнебезне күрсәтү өчен түгел, бәлки без сезгә сынауларны үтә алмаган кебек күренсәк тә, сезнең игелекле эш эшләүегез өчен ялварабыз. Чөнки без хакыйкаткә каршы бер нәрсә дә эшли алмыйбыз. Әмма аның үзе өчен генә эшли алабыз. Без көчсез, әсез көчле булганда без сөенәбез һәм сезнең камилләшүегез хакына дуа кылабыз. Шунлыктан мин боларны сездән читтә вакытта язам. Яныгызга баргач, Раббының җимеру өчен түгел, бәлки ныгыту өчен миңа биргән вакаләтен каты рәвештә кулланмаска өметләнәм. Ниһаят, имандашлар, сау булыгыз. Камиллеккә омтылыгыз. Бер-берегезне рухландырыгыз. Бер фикердә булыгыз. Тату яшәгез. Ярату һәм иминлек Аллаһысы сезнең белән булыр. Изге убу белән бер-берегезне сәламләгез. Сезгә барлык изгеләр сәлам юллый. Раббы Гайса Мәсихнең мәрхәмәте һәм Аллаһының яратуы сезнең барыгыз белән булсын. Изге рух сезнең һәммәгезнең йөрәкләрен берләштерсен.